Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e joi 27 septembrie. La microfon Ala Ceabai, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. După valul de fric ce ne-a cuprins ultimele zile, vremea plonjează treptat în dispoziții aproape văratice. Azi va fi un preludiu pentru zile mai frumoase și mai pline de lumină și de căldura soarelui. Sunt anunțate așadar maxime de 15-19 grade pe tot cuprinsul țării și promisiuni de temperaturi mai generoase în următoarele zile. Președintele Igor Dodon se află în vizită la Moscova, unde a discutat între alții cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Cei doi ar fi convenit să contribuie activ la măsurile de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol și s-au pronunțat pentru un dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului. Analistul politic Oazu Nantoi crede că Moscova e tot mai interesată de o victorie a socialiștilor la alegerile din februarie 2019, iar Dodon a plecat la Moscova să primească instrucțiuni, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute. Iar în partea a doua ediție va urma realitatea cu amănuntul văzute de scriitorul Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Iași, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre deriva autoritaristă a puterii din România, care pune în pericol democrația. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Se pare că unul dintre cei doi ruși implicați în atacul cu gaz neurotoxic de la Salisbury a fost identificat drept un agent al GRU, între timp activistul rus de opoziție Piotr Verzilov se află sub protecția poliției în Germania, iar în Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a retras din comerț sute de kilograme de legume și fructe de calitate îndoielnică. Acestea sunt titlurile dimineții. Grupul de investigații online Bellingcat spune că a descoperit identitatea reală a lui Ruslan Boshirov, unul dintre cei doi suspecți căutați de Marea Britanie pentru atacul cu gaz neurotoxic din Salisbury din martie, împotriva fostului dublu spion rus Sergei Skripal. Numele real al lui Boshirov ar fi Anatoli Cepiga, colonel al serviciului de spionaj rus GRU, decorat în trecut cu cea mai înaltă distincție de erou al Federației Ruse, relatează Bellingcat, care precizează că a colaborat la această investigație cu partenerul său, portalul The Insider Russia. Procurorii britanici au inculpat doi ruși care s-au identificat drept Ruslan Boshirov și Alexander Petrov pentru tentativă de omor în cazul atacului cu gaz Novichok asupra lui Skripal și fiicei acestuia, Iulia. Președintele rus Vladimir Putin a spus încă că cei doi sunt civili, iar într-o apariție ulterioară la televiziunea rusă RT, cei doi au confirmat că au călătorit la Salisbury în ziua crimei, dar au insistat că au fost acolo ca turiști pentru a vizita biserica din oraș. Activistul rus de opoziție Piotr Verzilov și apropiații săi au fost plasați sub protecția poliției în Germania, unde activistul primește îngrijiri medicale după o presupusă otrăvire. Fosta sa soție, Nadejda Tolokonikova, membra grupului Pussy Riot, a declarat televiziunii Current Time că poliția din Berlin a luat aceste măsuri după ce un prieten al activistului a spus că este urmărit de bărbați necunoscuți. În vârstă de 30 de ani, Verzilov s-a îmbolnăvit subit la Moscova pe 11 septembrie, fiindu-i afectate vederea, capacitatea de a vorbi și de a se mișca. După transferul la Berlin, doctorul care îl tratează a spus într-o conferință de presă că este foarte probabil ca activistul să fi fost otrăvit. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a informat că a dispus retragerea din comerț în ultimele două zile a câtorva sute de kilograme de ardei roșii și castraveți și fructe care nu îndeplineau cerințele minime de calitate și nu aveau acte de proveniență. Agenția spune că a depistat produsele în urma unor controle inopinate în unități de comerț din Chișinău. Și Duma de Stat de la Moscova a adoptat propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca vârsta de pensionare pentru femei să fie majorată cu numai 5 ani, nu cu 8, după cum prevedea planul inițial al guvernului. Amendamentul prezidențial, care face reforma pensiilor mai puțin severă, a fost lansat pe fundalul protestelor de stradă împotriva măririi vârstei de pensionare. Aceasta va crește treptat de la 60 la 65 de ani pentru bărbați până în 2028 și de la 55 la 60 de ani pentru femei până în 2034. Protestele cauzate de reformă au dus la scăderea semnificativă a ratingului de încredere în Vladimir Putin, rating care este însă bine peste 60%. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de net, unde puteți urmări și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega mea, Valentina Ursu, cu analistul politic Oazon Antoi despre întrevederea președintelui Dodon cu vicepremierul rus Dmitri Cozac.
Domnul Dodon, fiind ales în funcția de președinte a Republicii Moldova cu contribuția Partidului Democrat sau a domnului Plăhătniuc, dacă să spunem mai concret, se comportă ca un agent de influență al Federației Ruse care a plecat la Moscova după instrucțiuni.
De ce credeți că a mers în capitala Rusiei să ia anumite instrucțiuni?
Că dumnealui așa se comportă, așa se poziționează. Ne mai vorbim de faptul că la 26 mai 2013, dacă nu greșesc, domnul Dodon a organizat la Chișinău o conferință internațională unde a prezentat planul de federalizare a Republicii Moldova sau, cum la noi se spune, de soluționarea conflictului prin federalizarea Republicii Moldova.
Igor Dodon s-a distanțat de acest termen, în general, de federalizare.
Domnul Dodon poate să se distanțeze de termen și noi avem o atitudine ironică față de diferiți termeni.
El a zis că un referendum va decide ce statut special să îi se ofere Transnistriei.
Nu, categoric. Nu. Cuvântul federație îl omitem, dar esența rămâne, deoarece dacă ne uităm la Federația Rusă, din federație nu a rămas nimic. Esența este cu totul alta. În situația cu Republica Moldova, situația este diametral opusă. Deci, cuvântul federație îl omitem, dar esența rămâne, și anume, Republica Moldova trebuie să revină sub controlul geopolitic univoc al Federației Ruse și, în plus, să devină un precedent pentru regiunile Donetsk și Lugansk în cazul când, după alegerile din 27 octombrie anului viitor în Rada Supremă, Federația Rusă va reuși să obțină o Radă Supremă atomizată și antagonizată în raport cu președintele ales la 31 martie 2019. Prin urmare, noi suntem martori, asistăm sau ne implicăm în niște procese de lungă durată, când Federația Rusă revine prin intermediul agenturii sale, în cazul dat e vorba de domnul Igor Dodon, la realizarea scenariului care a eșuat la 25 noiembrie 2003.
Întâlnirea Dodon-Cozac ce poate să aducă în apropierea celor două maluri ale Nistrului?
Nu poate să aducă nimic, dat fiind faptul că domnul Cozac la moment cel puțin se preocupă de alegerile în Parlamentul Republicii Moldova și interesul Moscovei este ca să asigure o victorie clară a Partidului Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon, cu toate că dumnealui nu ocupă formal funcția de președinte la alegerile parlamentare. După aceasta, dacă va reuși acest scenariu, va veni faza a doua cu, așa zis, soluționarea conflictului transnistrean.
Credeți că acest reprezentant special al președintelui rus pentru relațiile cu Republica Moldova, Dmitri Cozac, ar mai vrea să revină la ceea ce a propus la planul său sau a renunțat și pregătesc un alt document?
Deci, ceea ce a fost scris în noiembrie 2003 a rămas în trecut. În schimb, au rămas aceleași interese ale Federației Ruse într-un nou context regional, războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, se va insista asupra unui statut juridic special fără utilizarea termenului de federație, dar interesele Rusiei vor rămâne aceleași. Control asupra Republicii Moldova și, fapt, noi vedem deja că rezoluția din 5 iulie anului curent a Parlamentului Uniunii Europene nu lasă iluzii vis-a-vis de perspectiva relațiilor cu Uniunea Europeană, în pofida faptului că se spune că, iată, mai vedem ce va fi cu alegerile. Dar noi ne izolăm de Uniunea Europeană și, prin urmare, suntem condamnați să alunicăm sub controlul geopolitic al Federației Ruse, în special dacă, după alegerile parlamentare, domnul Igor Dodon va fi declarat învingător. Dar aici trebuie spus foarte clar că nici Partidul Democrat nu poate fi privit ca o alternativă a Partidului Socialiștilor, deoarece aceștia sunt doi actori care în patru mâini cântă la același pian.
Igor Dodon la microfonul Europei Libere a spus că noțiunea asta de federalizare nu a venit de la ruși. Actorii occidentali sunt cei care promovau cu insistență federalizarea Republicii Moldova. Din culise dumneavoastră ce cunoașteți?
Dacă noi, cetățenii Republicii Moldova, suntem incapabili să alegem o guvernare care ar fi fost în stare să reîntregească această țară, dacă mai țineți minte, a fost strategie 3D.
Decriminalizare, democratizare.
Demilitarizare și democratizarea Moldovei reîntregite, da? Dacă noi nu suntem capabili, atunci noi tot vom căuta actori externi care vor veni cu sfaturi. În condițiile când noi, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem capabili să ne impunem ca stăpâni pe propria țară, vin tot soiul de soli care nu înțeleg esența celor ce se întâmplă, cu niște soluții. Cum am spus eu, dacă diagnoza este stabilită, e greșit, niciun medicament de import, chiar foarte scump, nu tratează boală. Deci pe mine mai puțin mă interesează recomandările din exterior. Mie îmi rămâne doar să regret că noi, cetățenii Republicii Moldova, suntem faliți sub aspectul edificării statului Republica Moldova.
Dumneavoastră a spus că Dmitri Cozac ar putea să ajute Partidul Socialiștilor să ia mai multe mandate la alegerile parlamentare.
Va fi preocupat de crearea condițiilor din exterior pentru ca Partidul Socialiștilor să obțină majoritatea. Aceste foruri de tipul forum Moldo-Rus economic cu participarea vreo 200 de businessmani de Rusia nu se convoacă la solicitarea domnului Igor Dodon, care este un nimeni pentru Rusia, da? Este o unealtă. Este o decizie adoptată la Kremlin, tot așa cum vizita Patriarhului Kiril preconizată pentru 28 octombrie va fi un element de campanie electorală a Partidului Socialiștilor, nimic mai mult, nimic comun cu creștinismul nostru și așa mai departe. Prin urmare, domnul Cozac se va ocupa de acoperirea mediatică și cu diferite evenimente a campaniei electorale. Momentul decisiv va veni după alegeri, dacă noi, cetățenii Republicii Moldova, vom lăsa ca aceste alegeri să constituie un act de legiferare a status quo pe care îl avem, stat captiv.
Dar cu câteva zile în urmă, speakerul Andrian Candu a spus tranșant că autoritățile vor exclude amestecul factorului extern în alegerile din iarnă.
Sigur că domnul Candu poate să spună tranșant ce vrea. Eu mă uit la sistemul electoral mixt și văd cel puțin 6 mandate oferite din start Federației Ruse.
Deschideți paranteza și spuneți de unde mandate?
Da, foarte simplu. 2 mandate pentru Transnistria. Eu n-am iluzie vis-a-vis de calitatea celor care vor fi aleși în aceste 2 circumscripții. Tot așa cum la 13 noiembrie 2016, 16.788 de alegători din stânga Nistrului au fost aduși organizat și au votat pentru Igor Dodon.
Dumneavoastră ați vorbit despre 6 mandate. Pentru Regiunea Transnistriană au fost oferite 2.
Autonomie găgăuză este o mostră de impotență a puterii centrale de la Chișinău și acolo încă vor fi 2 mandate care vor executa indicațiile de la Kremlin, tot așa cum Irina Vlah la 22 martie 2015 a fost impusă de propaganda rusă în calitate de bașcan, lipsându-i pe toți ceilalți concurenți de orice șansă. Și rămâne deschisă întrebarea cu municipiul Bălți.
Și mai este un mandat oferit pentru diaspora, da, din Federația Rusă.
Exact, exact. Așa că putem să spunem și 7. Prin urmare, domnul Candu poate să spună orice, dar când noi ne uităm la faptul că canalele de televiziune din autonomie găgăuză sfidează în mod deschis legea despre așa zisă luptă cu propaganda rusă, când vedem că Partidul Socialiștilor și canalele care sunt controlate conform opiniei publice de Igor Dodon substituie orice propagandă rusă ca cinism și eficiență, atunci sigur că domnul Candu poate să declare orice. Dar asta nu schimbă esența lucrurilor.
Dar referitor la evacuarea trupelor rusești din stânga Nistrului, pentru că premierul zicea că acea rezoluție adoptată de ONU, rezoluția privind retragerea forțelor armate străine de pe teritoriul Republicii Moldova, înseamnă că Federația Rusă trebuie să-și retragă necondiționat, complet și fără întârziere, armamentele și forțele sale militare de pe teritoriul Moldovei.
Noi putem să zâmbim ironic, dar dacă ne uităm la spațiul ex-sovietic, noi vedem ce s-a întâmplat cu Georgia în 2008, după ce Rusia a fost implicată în conflictul din perioada de destrămări URSS ca și în Transnistria. Noi vedem ce s-a întâmplat cu Crimea și cu Ucraina. Și prin urmare, domnul prim-ministru poate să spună că rezoluția adunării generale, deci poate să conțină apel către Rusia de a-și retrage trupele. Ori rezoluțiile adunării generale nu au conținut obligatoriu, spre deosebire de rezoluțiile Consiliului Securității, care sunt, în caz de ceva, blocate de Rusia. Organizația Națiunilor Unite, în cel mai bun caz, poate fi o vișinică pe torta politicii naționale. Ori torta politicii naționale în direcția reintegrării țării lipsește. Dacă ne uităm la contextul regional, apoi eu nu pot uita că la 25 mai 2014 în Ucraina domnul Petru Poroșenko a devenit președinte în situația când la Chișinău sunt persoane care se înțeleg bine cu domnul Poroșenko. Și pe mine mă frământă întrebarea, timp de 4 ani, de ce nu s-a proces la acțiuni orchestrate între Ucraina și Republica Moldova cu susținerea partenerilor externi pentru ca să fie schimbate substanțial în direcția soluționării conflictului? Întrebarea este retorică și răspunsul la ea ne va impune să ajungem la niște concluzii neplăcute.
Guvernarea insistă pe ideea că ea cere retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Igor Dodon, în discuții cu interlocutorii săi de la Moscova, cu liderul de la Tiraspol, elogiază forțele de menținere a păcii la Nistru. Nu se bate cap în cap o declarație și alta?
Firește că se bate cap în cap, numai că în ambele situații noi avem 2 actori care joacă într-un spectacol, dar acest spectacol nu are nimic comun cu interesul național al Republicii Moldova în ceea ce privește reîntregirea țării și transformarea Republicii Moldova într-un stat de drept, democratic, funcțional, așa cum prevede primul criteriu de la Copenhaga din 93 pentru țările care vor să devină țări membre a Uniunii Europene.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nandoi în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați Radio Europa Liberă. Peste câteva minute o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
La Washington, Comisia Juridică din Senatul American îi va audia astăzi pe judecătorul Brett Kavanaugh, care este propus pentru un loc la Curtea Supremă, și pe una din cele 3 femei care l-acuză acum de tentativă de viol, gesturi cu conotație sexuală și chiar participare la orgii. Miercuri, pentru prima dată, președintele Donald Trump, care l-a propus pe Kavanaugh, a declarat că își poate schimba opinia după vizionarea audierilor. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut miercuri Organizației Națiunilor Unite să desfășoare forțe de menținere a păcii în Donbas, în estul țării. Totodată, Poroșenko a declarat că în conflictul separatist din estul Ucrainei, izbucnit în aprilie 2014, au murit până acum peste 10.000 de oameni, azi aproximativ 25.000 au fost răniți, iar peste 1.500.000 de ucrainieni au fost nevoiți să se refugieze. Iar grupul de investigație online Bellingcat spune că a descoperit identitatea reală a lui Ruslan Boshirov, unul din cei doi suspecți căutați de Marea Britanie pentru atacul cu gaz neurotoxic din Salisbury împotriva fostului spion rus Sergei Skripal. Numele real al lui Boshirov ar fi Anatoli Cepiga, colonel al serviciului de spionaj rus GRU. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe adresa noastră de internet sau pe paginile noastre din Facebook și Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 21 de minute continuăm cu revista presei. Mai multe media readuc în vizor subiectul expulzării la începutul lunii ai cetățenilor turci angajați ai rețelei de licee private Orizont și leagă acest incident de apropiata vizită a președintelui turc Erdogan la Chișinău. Citez: saga venirii președintelui turc Erdogan la Chișinău este pe care să fie rezolvată după recenta expulzare a 7 profesori turci. După 4 amânări în privința venirii lui Erdogan, președintele Igor Dodon a anunțat că omologul său turc va veni într-un final, notează Mădălin Necșuțu într-o analiză pe caradenizpres.ro. El mai precizează că atât președintele Igor Dodon cât și guvernarea democrată au relații strânse cu Ankara în ultima vreme. Newsmaker.md amintește că relațiile moldo-turce au început să se aprofundeze din septembrie anul trecut, după ce președintele turc l-a primit în vizită pe liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc. E singurul caz când Plahotniuc a avut întrevedere oficială cu un șef de stat, se precizează în articol. A urmat apoi oferta Turciei de a restaura președinția moldoveană, o companie turcă a câștigat concursul pentru construcția arenei Chișinău, iar cu o altă companie turcă a fost semnat un contract pentru reconstrucția unor drumuri. Iar la o săptămână de la expulzarea angajaților turci ai liceilor Orizont, a avut loc un forum economic moldoturc. Concluzia articolului e că despre Turcia nu se mai vorbește doar ca despre un partener economic, ci ca și despre un nou vector atât pentru politica internă cât și pentru cea externă a Republicii Moldova. Sistemul de guvernare în Moldova seamănă tot mai mult cu regimul autoritar construit de președintele turc Erdogan, concluzionează newsmaker.md. Încă cel puțin 48 de rezidenți turci din Republica Moldova ar putea fi expuși la operațiuni similare de expulzare în condiții ilegale în Turcia, declară directoarea Amnesty International Moldova, Cristina Pereteatcu, într-un interviu citat de evenimentul zilei. Ea spune că persoanele s-ar afla pe o listă neagră și că ele nu sunt numai de la liceul Orizont. Ar fi vorba inclusiv de oameni de afaceri. Citez: sunt toți de naționalitate turcă și care nu sunt plăcuți regimului Erdogan. Lista va fi mai lungă. Pentru noi este deja prea complicat să verificăm cum se va întâmpla și cine sunt ei mai exact, spune experta. Guvernarea a creat un precedent foarte periculos, conchide Cristina Pereteatcu. Anticorupție.md citează profesori de la liceul Orizont care spun că sunt îngrijorați de zvonurile despre noi expulzări. Hasan Baris, angajat al liceului Orizont, spune că profesorii turci sunt la curent cu zvonul despre existența unei liste negre, însă nu știu dacă e adevărat. El mai afirmă că familiile profesorilor care au fost deja expulzați părăsesc Republica Moldova. 3 familii au plecat deja, precizat el. Întrebat dacă ambasadele de la Chișinău le-au oferit vreun sprijin familiilor expulzate, Hasan Baris a răspuns, citez: noi nu am cerut niciun sprijin. Ambasada Suediei ne-a invitat, precum și reprezentanții ai ambasadelor Statelor Unite și Uniunii Europene. Din păcate, nu au propus niciun fel de sprijin pentru familiile celor expulzați, declară acesta. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Вільня має остат, довлече я стасе шейлуюсь.
Свісте білий політик, лунає цар, да форма основний принципал.
Ідея буна, нічого проблеми, да гайска помісерчинтай.
Реалітатя ку амелунту, văzută de Lilian Ciocan.
Conducătorii au împrejmuit terenul din spatele Parlamentului cu un gard solid de metal. Acum nu va mai călca acolo picior de simplu muritor ca odinioară. Acum conducătorii din Parlament vor putea să se plimbe acolo nestingeriți. Nu e exclus ca și teritoriul din fața Parlamentului să fie îngrădit, căci peste drum, clădirea președinției, care e reconstruită acum, a fost deja împrejmuită și ea de un gard de metal impozant. Și acolo plimbările simplilor muritori nu vor mai fi posibile. Conducătorii își fac garduri mari. Ce-o fi la mijloc? De fapt, gardul solid e un element indispensabil pentru gospodăriile moldovenilor. Aici multă lume se ascunde în dărăt unor ziduri puternice. De ce? Pentru că dincolo de ziduri e haosul tranziției, care poate naște pericole. Din haosul tranziției poate oricând să apară un cetățean debusolat care să pătrundă în casa ta cu intenții rele. De ce e nevoie de gratii, de un gard, de un zid protector? În fond, conducătorii nu fac nimic deosebit. Ei încearcă să se ascundă de pericolele pe care le poate genera mediul acesta sufocant. Pe semne, nu pot uita nici ziua de 7 aprilie 2009 și nu ar vrea să le mai arunce cineva pietre în geamuri. Conducătorii vor liniște, vor confort. Ei consideră că merită această liniște. Nu știu dacă acești conducători realizează că mediul impregnat de pericole e și creația lor. Înțeleg eu oare că au contribuit din plin la sporirea agresivității în societate? Probabil nici nu-și pun asemenea întrebări. Ei și așa erau parcă într-o dimensiune paralelă, superioară. Acum, protejați de garduri somptuoase făcute cu banii contribuabililor, ei vor fi și mai departe. Mergem înainte spre viitorul nostru luminos.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Paralel cu ancheta parchetului militar privind reprimarea violentă a manifestației din 10 august, mai mulți protagoniști au fost convocați în fața unor comisii parlamentare. Audierea lor a luat însă o întorsătură neașteptată. Deși în mod normal ar fi trebuit să dea explicații, ei au început dimpotrivă să le facă observații parlamentarilor opoziției și să-i admonesteze când aceștia le puneau întrebări incomode. A excelat în acest comportament agresiv ministrul de interne Carmen Dan, care știe că are sprijinul lui Liviu Dragnea. Atât Carmen Dan, cât și comandanții jandarmeriei au trecut la contraofensivă, pretinzând că ei au respectat legea și că vinovați sunt manifestanți, adică cei care au fost atunci bătuți și gazați. Reprezentanții puterii repetă insistent că mitingul din 10 august a fost neautorizat, ceea ce reflectă doar în parte realitatea și oricum eventuala lipsă a unei autorizații nu justifică violențele comise de jandar. Puterea încearcă să exploateze întregul complex de împrejurări, susținând că e necesară o nouă lege care să precizeze când, unde și în ce condiții se pot organiza manifestații publice. O asemenea lege va avea drept efect limitarea drastică a modalităților prin care societatea civilă își poate spune în stradă nemulțumirile. Așadar, după ce a castrat justiția, partidul lui Liviu Dragnea vrea să pună botniță societății civile. Deriva autoritaristă a actualei puteri pune în mare pericol democrația din România. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, rubrica Lumea din jur și comentariul săptămânal al istoricului Gheorghe Cojocaru. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă.